Sí. Bueno, xa que estamos todos en punto, vamos a comenzar. Entonces, boas noites. Empezamos o orden do día. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguma cuestión para acta? Nada. Entonces, apróbase por unanimidade. Segundo punto, acordo se procede sobre recoñecemento extrajudicial de créditos, número 1/2013.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas, día 15 de abril de 2013. Informe sobre recoñecemento de créditos, número 1/2013. Dese conta da necesidade de recoñecer créditos para as facturas varias facturas de comercial Terrón Manuel Núñez Rúa de exercicio 2012 por un total de 801,04 euros. Comisión de Economía Especial de Contas por unanimidade dos asistentes informa formalmente o citado recoñecemento de créditos.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor tamén? Vale, entonces, apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto. Acordo se procede sobre moción do BNG para a retirada da proposta de copago nos comedores escolares.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 15 de abril. Moción do BNG para a retirada da proposta de copago dos comedores escolares. Dase conta da moción presentada polo BNG, na que supón que o Conselleiro de Cultura e Educación anunciou no Parlamento pasado día 13 de marzo co pagamento do servicio de comedor do ensino público galego, que ele describen falsamente como progresivo, pero que en realidade supón a eliminación do ensino gratuito como tal, xa que obriga a pagar pola escolarización obrigatoria a miles de familias que viñan lonxe, que viven lonxe das escolas e que non dispoñen de servicios de transporte a mediodía, además de supor un incremento dun 40% do precio máximo do menú existente ata o de agora. Na mesma tamén expoñen que os argumentos de progresividade dados pola Xunta para que as familias con máis recursos contribuyan ao mantemento do servicio resulta tan dolorosamente falso nos tempos que corren que pasarán a pagar tasas de comedor miles de familias con salarios moi por debaixo dos 1.000 euros. Por contra, todos os recortes no ensino público contrastan cos 240 millóns de subvención sobre ensino concertado, cos 3 millóns de euros de subvención para centros que se agregan ao alumnado por razón de xénero, e que o propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia declarou ilegal. Di ademais que esta medida cébase co rural, xa que nas cidades son as AMPAs as que sufragan un servicio de comedor. E no caso de Vedra, a implantación deste copago vai resulta especialmente dolorosa debido á dispersión da población que fai que bastante máis do 90% do alumnado do CPI de Vedra viva a máis de 2 km do mesmo e pola limitada renta de per cápita familiar que de media podemos ter neste concello, aumentando unha vez máis as dificultades para que se topan as familias para darles unha educación aos seus fillos e fillas. Por todo iso, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a retirar a proposta de copago dos comedores escolares por ser unha medida que elimina a gratuidade real do ensino obligatorio e por provocar un maior empobrecemento das familias en tempos de crise, especialmente nos concellos rural como o noso, onde o 95% do alumnado vive a máis de 2 km dos centros educativos. Segundo, demandar da Xunta de Galicia velar polo dereito á educación garantindo un servicio de comedor escolar de calidade para o alumnado que o necesite. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a retirar os concertos dos colexios que segregan por sexo, que supoñen 3 millóns de euros, e adicar estes cartos a ampliar o servicio de comedor gratuito ao alumnado con poucos recursos económicos do ensino infantil e de primaria. A Comisión de Economía e Especial de Contas informa formalmente a citada moción coa abstención do PP, que explica que é posible que no Pleno vote a favor.
Bueno, nada, solicitamos a votar a favor desta moción. Hai unha defensa, aparte de todo o que está aquí exposto, que xa temos discutido no anterior pleno, na comisión, hai unha razón de peso da que tamén se falou no seu momento, aunque se cae non está recollida exactamente, quer dizer, a progresividade xa vai nos nosos impostos. Nos temos un sistema de impositivo progresivo. Entonces, non ten moito sentido que paguemos unha educación gratuita, que paguen quen máis ten, que paguen quen menos ten a través de IRPF e de diferentes impostos que son progresivos constitucionalmente, e además son progresivos, e que volvamos a repagar coa escosa da progresividade. Este tipo de medidas, no caso da educación, no caso dun concello como Vedra, son especialmente lesivas por un montón de motivos dos que se falaron. Cando na comisión, simplemente un recordo do que aconteceu na comisión, cando na comisión dixo o PP que podía ser que acontecería ou que podería ser que votaran a favor, e dixo unha cousa que é importante, que decir, o PP ten a maioría absoluta neste país, non hai, e é así, ten que ser, ganar unhas eleccións con a maioría absoluta dignamente, que decir, corresponde lle ao goberno en esta ocasión e teñen a capacidade de facer absolutamente calquera cousa. Pero se hai alguma maneira de tomar este tipo de medidas, sei que, empezando polo municipalismo, que somos realmente os que estamos en contacto coa xente, que o propio PP se opoña a esta medida, é fundamental. Si para que o propio PP lle poda chegar a Santiago o rechazo das súas propias bases, que neste caso é o partido do PP no Concello de Vedra, fora necesario retirar alguna cosa que pudiera ferir, alguna frasecilla que pudiera ferir un acto de partido, estaría disposto a eso. É dicir, o que necesito é que esta moción se aprobe e que moitas mocións como esta se aproben en moitos concellos e que chegue a Santiago unha marea de xente dicindo que isto non é correcto, que vai a pasalo mal moita xente. Por eso, bueno, solicito que se vote a favor de esta moción.
Bien, pois, bueno, adelántolle xa que sí, que vamos a apoiar a moción. De todos modos, non estamos, por suposto, de acordo en, bueno, moitas cuestións que se poñen aquí na exposición de motivos, pero, bueno, con todo elo, nos aquí estamos, fomos elexidos para representar os intereses dos veciños de Vedra, e iso é o noso, digamos, papel primordial e é o que nos move, digamos, a defender, lóxicamente, os intereses destes veciños, neste caso concreto, do tema do copagamento nos comedores escolares. Decir, por unha parte, que, bueno, este copagamento en algúns entornos urbanos seguramente pois pode resultar beneficioso porque, bueno, pois hai comedores xestionados polas AMPAs que seguramente se van a ver beneficiados por esta medida, pero nos, bueno, consideramos que nun concello rural como Vedra pois vai a, bueno, pois a supoñer pois unha carga maior ou menor para os pais e para os veciños de Vedra, non? A pesar de que, bueno, 60%, según as nosas estimacións, pois non iban a pagar nada, e en todo caso os que paguen, pagarían pois seguramente entre 1 euro e 2,5 euros por día. Pero, como dixen, bueno, nos estamos aquí para defender os intereses de Vedra, os intereses dos nosos veciños, e, polo tanto, vamos a apoiar a moción. É dicir que, bueno, estamos, digamos, apoiaríamos esos acordos que plantexa vostede. Por suposto, bueno, pois instar a Xunta a retirar a proposta de copago dos comedores escolares, neste caso que afecta ao noso concello, demandar da Xunta, por suposto, velar polo dereito á educación garantindo o servizo de comedor escolar de calidade para o aluno que o necesite. E no terceiro acordo, no relativo á segregación por sexos, pois non temos máis que decir, porque xa falou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non estamos plenamente de acordo con elo, e non nada que decir ao respecto. Polo tanto, pois eso, decir que sí, que vamos a apoiar os intereses dos veciños de Vedra e, polo tanto, vamos a apoiar a moción. Nada máis.
Bueno, no pleno pasado, cando debatíamos a urxencia desta moción, recordo que vostedes dicían que iban a ter unha xuntanza con, non recordo, co delegado, xefe territorial, efectivamente, non? E que esperaban, bueno, pois aí que lles explicara e todo o demais, non? E, bueno, insistíamos bastante na necesidade de sacar isto adiante canto antes, visto que as noticias que hai é que para o próximo curso estará en vigor e que ven a recaer sobre os mismos e agredendo-se aos mismos de sempre e no caso particular do rural, pois que é especialmente sangrante, porque quizás onde hai unha maior dependencia do comedor, posto o que se fala, non? A dispersión poboacional, entre outras cousas, non? Finalmente tiveron esa reunión e supoño que constataron pois, o que aquí se lle viña dicindo de que si iba a haber esa subida e que iba a ser inminente, que iba a ser para ese próximo curso. E, bueno, é de alabar pois, esa...
Os datos que nesa reunión fundamentalmente primeiro para saber si no caso de Santa Cruz, si para ben ou para mal, esta reforma afectaba, non, nese caso non afecta nin para ben nin para mal, que non é un dos comedores que se dan, justamente. En relación aquí, bueno, en relación aos números de comensales e aos datos que les tiñan, calculan que sobre un 60%, máis ou menos, non vai a ter que pagar nada, que do resto, pois, se van a ter que pagar algo entre 1,2 e 2,5 euros. É que poucos cheguen a 4, pero sí, pero con número de comensales podemos falar de que a mellor pois un pouco máis de 100 rapaces pois poderán ter que pagar. Entonces, é o que nos recibimos ali e tamén lle transmitimos, vai, que o que decía Roquelio, nos vamos a defender os intereses dos veciños. Entonces, nese caso nos xa transmitimos ali.
Ben. Sí, bueno, nos sumámonos tamén efectivamente a esa defensa dos intereses veciñais, non? E particularmente nunhas actitudes que son reiterativas e que sobrecargan de pagos e repagos ás familias, non? E o que falaba, finalmente o rural vese moito máis agredido, non? E vemos que nos din que esta é unha medida solidaria, pero realmente o que fai, é dicir, non tomamos en conta que quen hoxe presenta unha declaración da renta de mileurista, por dicir unha cifra, pois durante o curso pode cambiar esa situación e verse nunha situación ben apretada para poder facer frente a tantos pagos que se lle reclaman e o do comedor é un máis, non? Por máis que sexa, bueno, falamos de un euro, dous euros e medio, pero no mes suma tanto, enriba de tanto máis que se ten que pagar, non? Entonces, bueno, nos sumarnos tamén a esta moción e, bueno, tamén deixar constancia dunha queixa, é dicir, é curioso, o goberno di que non ten cartos, pero vemos que cando teñen algún interese, para algunhas cousas si as teñen, e non son cousas de interese xeral, como son o caso dos colexios que segregan por sexo e que siguen recibindo as axudas e finalmente condicionan as axudas públicas ás ensinanzas públicas ou a outras actividades que debe desenvolver a administración e que son de interese xeral. E nada máis. Nada máis.
Pois entón pasamos a votar. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos entón ao cuarto punto. A cor se procede sobre a moción do BNG para publicar os orzamentos municipais de 2013 na web municipal.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control, día 15 de abril. Moción do BNG para publicar os orzamentos municipais 2013 na web. Dase conta da moción presentada polo BNG que expón que no actual grau de evolución democrática sinalizouse a exencia dunha transparencia cada vez maior na actuación dos poderes públicos. Sendo España un dos 4 países da Unión Europea nos que aínda non existe unha lei de transparencia e acceso a información pública, o que motivou que o actual equipo de goberno aprobase un anteproxecto da lei de transparencia. Señala, ademais, que a necesidade de transparencia resulta aínda máis imprescindible na época de crise que estamos a vivir e na que se exixen aos cidadáns sacrificios que, en moitos casos, afectan non só a súa calidade de vida, senón a súa propia supervivencia. Por outra banda, compre recuperar a confianza do cidadán na xestión dos seus administradores, que se logra non só informando amplamente e con detalle o destino dos fondos, senón tamén informando os resultados obtidos dos proxectos realizados. A este fin, o Concello de Vedra dispón dunha oportunidade única para ser un modelo a seguir por outras administracións locais, polo que solicito o apoio do Concello para a aprobación da seguinte moción: aloxar o orzamento do ano 2013, incluindo anexo de personal, na web do Concello. Segundo, aloxar o orzamento do ano 2012, no que apareza estado de gastos e estado de ingresos, o anexo da débeda e o anexo de investimentos. Terceiro, proceder a partir da aprobación da presente moción a publicar sucesivamente os orzamentos do ano en cernes e actualizar o orzamento pasado con estado de gastos e estado de ingresos o anexo da débeda e o anexo de investimentos. Dita información debe estar en lugar visible e de fácil acceso, se é posible, mediante unha ligación na páxina de inicio, home, do inicio web do consistorio para que induza a calquer cidadán que a visite a entrar e comprobar como se administran os recursos municipais. É unha medida fundamental para fomentar a transparencia do noso concello e a integración do veciño na vida municipal. A Comisión de Economía informa formalmente a citada moción coa abstención do PSDG PSOE.
Bueno, home, como se pronuncia en inglés. O pantallazo primeiro no que aparece cando se arranca unha web, unha aclaración. É unha proposta que nos recollemos no noso programa e é unha proposta que tampouco lle supón ningún custo, nin ten ningún problema de xestión. Outro día comentaba na comisión, simplemente ir colgar en un sitio que seña accesible, que seña visible, que seña claro, ir recollendo nunha serie de en un diagrama de barras os ingresos e os gastos que vai tendo o concello, incluídos estes apartados. Básicamente ben reducido eso. E, bueno, consideramos que é importante, que é interesante. Tamén isto xurde a raíz daquela noticia dos 500.000 euros, que, decir, creo que é unha cuestión positiva para o concello, e que podamos ter, ao final desta legislatura, de unha maneira gráfica e visual, como foi evolucionando e como vai evolucionando, que calquera habitante do concello de Vedra podamos revisar en calquera momento como está o estado de contas do concello, non?
Bueno, pois sí, realmente vamos a apoiar esta moción, como non? Non podía ser de outra maneira. Nos, desde logo, apoiamos, por suposto, a política de transparencia na xestión do concello. Estamos para iso. O que pasa é que, bueno, non podemos, ou sea, temos que recordarlle que, bueno, pois que algúns de vostedes gobernaron este concello non fai moito tempo e realmente, bueno, pois esta transparencia, digamos, que agora se reclama, pois, bueno, pois daquela non había, non? De todos modos, benvida sea, por suposto que sí, que estamos a favor de apoiar bueno, a inclusión dos orzamentos e os gastos municipais anualmente, colgarase na páxina web do concello e nada máis, e, bueno, benvida sea, que os veciños poidan saber realmente pois en que se gastan os seus cartos e, bueno, como se xestiona este concello.
De todo, vamos aclarar un tema, porque veso que vostede insiste moito en que se colgue mensualmente ou tal, creo que eso a parte que non se realista, o que ten que colgar é anualmente, decir, porque o fluxo de ingresos e de gastos non ten unha continuidade no tempo, pois, un arrendamento tal. Depende de moitas circunstancias. Eu creo que o que se ten que colgar son os orzamentos anuales e a execución de gastos anuales, etc. Creo que é o que se debe facer.
Bueno, dende o noso grupo manifestar o noso voto favorable a esta moción. En pasadas legislaturas foronse dando pasos para que isto sexa posible hoxe e, bueno, todos imos evolucionando, imos cara a unha maior transparencia da xestión municipal e creo que iso é o que debe ser. Entón, pois nada, simplemente sumarnos a esta proposta.
Sí, eu tamén me sumo a proposta porque non hai nada que non debe de haber nada que ocultar e a xente que reciba esta información tamén supoño que saberá tratala tendo en conta que é unha administración onde un pode estar máis ou menos de acordo con certos gastos, pero que teóricamente pois, o que fai os orzamentos pois, é alguén que foi posto polos veciños. Polo tanto, tamén a favor, por suposto.
Vamos a votar logo. ¿Votos a favor?
Ben, aprobase por unanimidade. Bueno, en relación ao quinto punto, acordo sobre o proceso de moción de BNG para a recuperación do mirador de Sales San Xan de Sales. Fou, te vas.
Bueno, sobre esta moción, eu vou explicar o fundamento da moción e que é o que aconteceu a partir da comisión que tivemos de urbanismo fai tres días. Esta moción nace de unha necesidade de que non teñamos, bueno, hace unha necesidade de que temos aí un edificio e que temos que de alguna maneira recuperalo. Nace da necesidade de que non teñamos un accidente con calquera veciño, calquera persona que vaya a recoller chatarra ou que, é dicir, dependendo de que enseña, bueno, hai unha cousa clara que eso xa ben recollido na moción e aquí hai outro prevencionista tamén que pode aclaralo. En prevención, na Lei de Prevención de Riscos Laborales non é necesario que aconteza un accidente para ter responsabilidade sobre a propiedade de un mesmo. Quer dizer, se eu paso pola casa dun veciño e vexo que hai un riesgo grave e inminente, se eu teño conhecimento de que pode acontecer un riesgo grave e inminente e non tomo as medidas adecuadas para que iso non aconteza, podo ter responsabilidade e carga penal. De feito, está acontecendo e hai un montón de jurisprudencia sobre o tema. Entón, nace da necesidade de que calquera, primeiro, de que non teñamos un accidente ali, e segundo, de unha advertencia clara de que pode acontecer un cierto riesgo de responsabilidade. Bueno, dito tal, dependendo de como este de que enseña a propiedade sobre ese predio e como estean as partes feitas, quero recordar que iso é un plan parcial, que iso está feito, iso ten que haber un proceso no cual en un momento dado ten que reparcelarse todo, esa reparcelación ten que se repartir entre os novos veciños, incluído o Concello ten dereito non, ao Concello tense que se ceder certas propiedades. Bueno, a raíz de todo isto e a raíz de que houve unha serie de informaciones novedosas, como que, bueno, a inmobiliaria ou a promotora vai ser absorbido por outra xente, en fin, hai unha serie de novedades que creo que necesitan de máis xosego e de recoller esta moción de outra maneira, posto que se cadra non é a vía adecuada a esta, senón que a vía é a Consellería de Traballo, a través da Lei de Prevención de Riscos Laborales, e non a través da LOUGA. Vou a retirar a moción a espera de que en seguintes... De feito, ademais, hai outro motivo máis que tampouco estábamos informados, e é que o propio Concello xa tomara parte das medidas que se propón nesta moción, xa se arrancou no 2011. Se arrancou no 2011, pero temos un problema. Repito, volvo a facer recordo do que acontece co Código Penal. É dicir, e iso chamase, quero recordar, que pode haber unha carga por, como se chama, a figura xurídica por in... Bueno, é dicir, que tendo, ti tomando todas as medidas adecuadas, sin embargo, non evitaches que acontecera o accidente. Bien, vamos a ver como vai o proceso. Quer dizer, levamos dous anos e, sin embargo, aquelo sigue aberto e seguimos tendo un problema. Vou retirar a moción, sin embargo, farei ao final unha serie de preguntas relativas a este caso para poder adquirir máis información, posto que temos unha información parcial sobre esa urbanización, ¿no? Entón, na parte de ruegos e preguntas, vou a realizar unha serie de preguntas sobre o tema para volver a reconstruir isto ou para leválo por outro camiño a golpe de comisiones.
Bueno, pois entonces pasamos ao sexto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, en relación ás preguntas do PSDG a PSOE, a primeira que facía referencia en Marañalonga, Vilanova, Cantera vexou o paso unha pista municipal que dá servicio a diversas fincas que ahora son propiedade de Cantera, autorizou o Concello a Cantera pode despoñar esta pista, pechala o tránsito, chegaron a algún acordo do Concello a Cantera para a cesión deste terreno municipal, que leu contido este acordo, caso de que non existe acordo ainda cando o Concello puida ter autorizado, a lei de disposición, bueno, toda, xa recordamos como era a pregunta, a vos en contacto que, bueno, Campresa, con Ransa, en relación a esta pregunta, pois manifestanos que o cerre se fixo seguindo as instruccións da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia por razóns de seguridade para evitar o acceso á explotación de quads e motos e para evitar que se repetise o vertido de escombros na balsa de decantación de pluviales afecta a unha utilización de Aguas de Galicia situada nas inmediacións do cerre referido. Nos comentan tamén que se por este concello se considera que debe modificarse este cerre, pois a empresa está disposta a seguir as directrices que se evitan polos servicios técnicos deste concello e o respecto sempre deixando claro que non poden deixar abertos os límites da súa propiedade polas razóns antes aludidas. Tamén queren deixar claro que non estuvo nunca no ánimo de Ransa modificar a propiedade dos terrenos da pista referida. En caso, que esta parte tamén máis importante, en caso de ser interés do Concello, proceda a desafectar os terrenos da pista referida, habida conta de que, como indico xa, actualmente non se brinda acceso a ninguna finca de terceiros, porque as fincas a que acceso son xa propiedade deles, pola súa parte estarían en disposición de chegar a un acordo para a súa adquisición. Por tanto, bueno, pues, creo que esta é a solución que temos que adoptar, falaremos entonces con eles e que a propia, na próxima xunta de portavoces, pues, bueno, para darlle trámite a este asunto. En canto a pregunta de se se vai poñer en marcha de novo o servicio de fisioterapia, si ou non, que dificultades teñen para non poder poñelo en marcha, como xeron, en o tempo que levo emprendendo mes a mes, bueno, pois, insistimos, si se vai poñer en marcha de novo, pero, bueno, o certo, e temos que reconhecelo sin máis, vamos, levámolo con retraso, simplemente ese motivo, esperamos deixalo arrasado xa. En relación á carretera de Veda a Santa Lucía, donde que xestión xuntanzas, etc., tuveron con que representantes, cales foron as propostas da demanda de posicionamento do Concello en Veda en estas sesións, cales foron as respostas da Deputación Provincial, cal é a previsión temporal, etc., etc., etc. Vamos a ver, as reunións foron múltiples. Non só a máis que a Deputación, pois hai que pensar que o que queda a carretera, fundamentalmente, máis do 95% ou moito máis, casi o 100%, corresponde ao Concello de Santiago, pois tivemos reunións co Diputado de Obras, con Perfecto, que, de feito, ao pouco de entrar nos visitou as obras, xa máis do Fe da Prensa, cos alcaldes de Santiago, é dicir, dous, xa tuveramos a principio do ano 2012 con Conde Roa e despois, no verano 2012, con Ángel Currás para falar expresamente deste tema, porque eles tiñan que apoyalo, impulsalo, co jefe técnico da Deputación, Guillermo Grandío, tanto en 2012, incluso este ano 2013, varias reunións con ele, e, por suposto, co presidente da Deputación, co cal coincido moitas veces, foi informal, pero de forma formal, tanto no verano 2012 como fai uns meses tamén. E os posicionamentos sempre foron moi claros. Prioridade absoluta a un tema de seguridade vial, que é o tema da ponte, que é a seguridade, o primeiro que nos ten que preocupar a nós e a eles. Logo, evidentemente, a cabalo en Sanche ata Santa Lucía. E, por último, dependendo da crisis e das cousas económicas, pois o aglomerado, non? Digamos que entre esas prioridades pois sería das tres a última. E aquí é onde lle comentaba outro día que se estaba a traballar, se facía de forma calada ese traballo, de forma constante, que veía por moi bon camiño. E así, e atendendo as peticións, pois si acadouse un compromiso, de priorizar o destino de máis de 900.000 euros para esta carretera, sendo prioritaria, a ponte, por suposto, e o ensanchado hasta Santa Lucía. Por tanto, aquí é certo que non está aglomerado neste compromiso ahora mismo. E ese compromiso leva, e así mo confirmaron, máis nestes días, e os técnicos, non os políticos, de mandalo a contratación xa nestes días. Por tanto, espero moi pronto poder dar xa esta noticia, pero sí me confirmaron que teñen orden de mandar a contratación estes días para iniciar xa os trámites de información pública, declaración do xente de cooperación e expropiación. Os propios técnicos calculan, neste caso Guillermo Grandío, calcula que toda esta tramitación pode ocupar este ano e que as obras se realicen con toda probabilidade ao longo do ano 2014. Por tanto, creo que, bueno,
xa vos digo, esta información directa, indirecta, máis de Diego Nandío, nestes días pasados. Esperamos poder xa non só confirmar ese compromiso, senón reconfirmarlo en próximas datas. E así o faremos chegar, que o que máis sería unha moi boa noticia para todos. Bueno, en relación á pregunta do PSG tamén, en relación a quen é o abogado do Concello, todo o tema aquel de, bueno, do recurso presentado, etc., que non fixe e tal, pois o abogado don José Manuel Rivas Vázquez segue a ter contado o Concello, sí, ele sigue sendo o abogado do Concello. Que asuntos ou temas leva? Pois, en principio, todos, salvo alguna especialidade moi concreta, por outro lado, non habitual no Concello, como pode ser, neste caso, laboral, é que, ademais, así se considerou e se falou con él. Por que non se pideu él a presentación do recurso? Pois por isto mesmo que acabo de comentar. E, ademais, a presentación do recurso, pois, fixo o mesmo abogado que acudeu físicamente a vista oral. En relación a ese abogado, ten o alcalde con relación societaria co abogado que presentou o recurso? Pois non teño, nin tive ninguna relación societaria co abogado que presentou o recurso. É un profesional independente. Se vostedes o preguntan, porque efectivamente comparte a mesma dirección profesional que tiña eu, e mesmo comparte lugar na placa que está ali, e donde aínda aparezo eu, xunto a outros retratos, repito, se vostedes o preguntan por eso, só decirles que o que sí é certo é que compartimos, xunto con outros profesionales tamén independentes, os gastos vinculados ao piso e edito domicilio. E, así mesmo, no seu momento, acordamos, por estética e por economía, facer unha única placa donde aparecermos todos, donde nos puñéramos todos. Por certo, tal é como declarei tamén a miña declaración de bens ao principio da legislatura que tiña o 50% da sociedade civil Carrillo e Gesto S.C. Sociedade tamén, por certo, disolta e liquidada xa o pasado 31 de decembro de 2012. É sociedade formada única e exclusivamente por Carlos Martínez Carrillo e Gonzalo Gesto Quiñeu, sendo os letrados Francisco Méndez Senlle e Jesús Díaz Cadaveira absolutamente independentes. Logo, facían a pregunta de dito abogado con parte do domicilio profesional a donde nos consta que o señor Carlos Martínez Carrillo tivo isto algo que ver na elección deste e non do outro letrado. Pois miren, o domicilio profesional só acabo de explicar e, como xa dixemos, Roibás non leva este tipo de pleitos e así o falei con el, pedinllo a este compañero para este único e concreto caso e, ademais, podía físicamente acudir a xuízo oral o 23 de agosto. Unha fecha complicada e algo tamén importante de nota. E, por último, é como vostedes puderon comprobar nas sucesivas xuntas de goberno dende agosto de 2012, estamos falando de que o xuízo foi en agosto de 2012, ata hoxe, vai lá case un ano, este compañeiro nin pasou, nin vai pasar minuta, nin factura alguna, algo creo que tamén é fundamental. Entón, creo haber respondido profundamente a esas cuestións. En relación ás preguntas do BNG, a primeira en relación ao personal, solicite a Presidencia unha explicación de distintos cambios que se están a levar a realizar no cadro personal do Concello, cambio de función, de horarios, etc., seus motivos. Eu pediríalle que concretara un pouco máis. En calquer caso, calquer cambio busca unha maior eficacia e eficiencia na prestación dos servicios e que redunde, evidentemente, nunha mellora perceptible para o cidadán. Asimismo, teño que decirlle, e que tamén é importante, que todo relacionado co personal fálase e acórdase na mesa de negociación. En canto ao tema que é o desafiuzamento, xa falamos outro día de portavoces, que espero pasáis nestes días a adhesión ao convenio entre o Consello Xeral do Poder Judicial, a Xunta, FEGAN e ora tamén por parte do noso Concello, donde xa lles informei, creo que é un paso importante, como saben, a partir de ahora, en principio, si hai unha demanda, ben por falta de rentas, ou ben por desafiuzamento, por non pagar a hipoteca, tan pronto chegue esa demanda e afecta, por neste caso, a un veciño e a unha vivenda, en Vedra, automáticamente o xuzgado vai comunicar aos servicios sociales do Concello máis a consellería correspondiente ese caso, para que se pueda ir prevendo as posibles solucións que poida ter. Como xa saben, explicamos outro día, aquí a cuestión é que non había información entre os servicios, o sea, os xulgados non sabían que os servicios sociales podían dar solución a estes temas e os servicios sociales tampouco sabían que podía haber casos no propio concello que poden ter estes problemas. Entón, o que se intenta solucionar precisamente é isto. A adhesión, bueno, faremosla nestes días e esperemos que non teñamos, vamos, en moitos casos, esperemos que non, aquí no Concello de Baeza, pero se os temos, de logo, polo menos só vamos ser os primeiros en saberlos, entre todos podremos buscarlle unha solución. En canto ao tema de Sogama, que vai pasar, se Sogama incrementa un 26% o canon que cobra polo liso, home, se o incrementa, pois estudiaremos, evidentemente, por fundamento o tema, veremos como nos afecta, se hai que buscar alternativas ou non, se son mellores ou non, se son económicamente máis ventasosos ou non, e con todo eso, evidentemente, tomaremos as decisións que correspondan, e sempre pensando, como sempre, no mellor para os veciños. Eso teño por seguro. E, en canto, a última pregunta que formulou directamente o secretario de se os concellos con indicación exclusiva poden realizar traer fora do concello, pois, primeiro, unha cuestión de orden. Como usted sabe, pois, preguntarlle ao secretario como pedir un informe. Para pedir un informe no pleno, pois, necesitase ou requírese un tercio do membro do pleno. En calquer caso, como tampouco temos nada que ocultar, e non é nada, vamos, ninguna complicación, solicitelle que fixera un informe, eso digo que o lea agora, pero que non sea precedente. Pois, outra vez, se quer pedir un informe aquí no pleno ao secretario, pois, que se pida con, creo que é un tercio dos... un tercio tal. Pero, bueno, non hai ningún problema, simplemente, para bien das ocasións, que se sigamos o procedimento adecuado. E ora, si le informo.
Bueno, en relación coa pregunta presentada polo concelleiro señor Pose sobre se os concelleiros con dedicación exclusiva poden realizar traballos fora do concello, cúmpleme informar o siguiente. O tema sobre as percepcións de retribución dos membros das corporacións locais é un tema amplo e que non está en xeral suficientemente regulado en algúns dos seus aspectos. Polo cal, e ceñíndome estritamente á pregunta feita, direi que o artigo 13.2 do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais dispón literalmente o seguinte. De acordo co establecido no artículo 75.1 da Lei 785, de 2 de abril, terán dereito a percibir retribucións e ser dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social os membros das corporacións locais que desenvolvan as súas responsabilidades corporativas en réxime de dedicación exclusiva. No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible con calquera outra retribución con cargo aos presupostos das administracións públicas e dos entes, organismos e empresas daquelas dependentes. O recoñecemento da dedicación exclusiva a un membro da corporación exixirá dedicación preferente, do mesmo ás tarefas propias do seu cargo, sen prexuicio de outras ocupacións marxinais que, en calquera caso, non poderán causar detrimento da súa dedicación á corporación. É que teño que informar aos correspondentes afectos en Vedra, 8 de abril de 2013.
Bueno, creo que é máis que obvio e evidente que Carlos Martínez Carrillo, que aquí lles fala, está tendo unha indicación moi, moi, moi preferente a desenrolar a tarefa de alcalde. Pasamos, entón, a último punto, que rogos e preguntas.
Sí, no pleno de febreiro aprobamos a moción polo IBI dos bens da Igrexa. Queríamos rogar que, de ser posible, pois nas comisións que haxa para o próximo pleno, pois, a ver se temos elaborado ese censo, para poñelo en común e poder ir dándolle trámite, porque será largo e tedioso. Entón, ir procedendo e, polo menos, ir sabendo de que inmoble se está a falar e demais.
Se vou contar que xa teño, vamos, en principio xa temos o censo completo. Ahora, ben, habrá que decir entre todos velos e identificarlos.
Bueno, pues, rogamos que, entón, na próxima comisión que haxa de urbanismo, pois, que se leve, que sexa de coñecemento e ir procedendo. Logo, bueno, creo que foi no pleno pasado que fixamos un rogo con relación ás sacas de madeira. Bueno, pola zona de San Xián e San Fins, esta temporada, pois, realmente houve unhas sacas intensivas, realmente uns clareos bastante importantes. E, bueno, parte delas parece que xa remataron, pero, bueno, rogamos que lle den un repasiño ás pistas, porque houbo, nalgúns casos, agresións bastante severas. As máis severas repararonse, pero quedan cousas realmente de calado e bueno, creo que é necesario ben que o Concello acometa ou instar as empresas, se sabe en concreto cales foron, que o reparen. E nada máis.
Sí, unha cosa que non me quedou claro. Non entendi moi ben. En pleno non se lle pode preguntar ao secretario.
Bueno, o que dixo o alcalde é que para solicitar un informe oficialmente en pleno debe ser por un número mínimo de membros da corporación, un tercio ou un cuarto. Ahora mismo non estou seguro. Iso o que quere dicir, iso non quita que se pode dar igual, pero é cuestión.
Bueno, era unha pregunta, non era un informe de todas formas, pero bueno, podemos. Bien, sobre, entonces, as preguntas que teño que facer, e vou aclarar cales son, porque non son preguntas aviesas, son preguntas que teñen unha intención para ir aclarando, sobre o tema de San Xulián. Dice, unha delas, existe a recepción da urbanización, e quero recordar que o que eu comentaba antes de que empezara o pleno, que esa urbanización é un plan parcial, que ese plan parcial se desarrolla por compensación, que para desarrollarse por compensación, quero recordar, necesita un proxecto de compensación. Se necesita un proxecto de compensación, polo tanto, previamente ao inicio do planeamento de desarrollo, debería de estar recibida a urbanización e, polo tanto, cedida. Que pasa? Por que pregunto isto? Pregunto porque se resulta que xa existe unha cesión da urbanización, esa urbanización a responsabilidade sobre o mantemento, sobre a seguridade nesa pequena urbanización que está feita, corresponde ao Concello. Eso sí que é responsabilidade do Concello, pura e dura. Esa é a primeira pregunta, existe a recepción da urbanización e de existir cal é a data de recepción. Atendendo ao convenio que creo que existe ou existiu entre o Concello e a promotora para a construcción do centro de interpretación do medio existente no terreo da promoción, o edificio é unha pregunta, son preguntas técnicas, non, por iso digo que non teña ninguna carga. O edificio construído e cedido ao Concello compensa o 100% das cesións que lle corresponde polo artigo 47 da Louga, relativas á zona verde, terreo, equipamentos e 2% de aproveitamento lucrativo. É dicir, cando se construa ese edificio, eu imagino que sí que existen cesións feitas, posto que ese edificio está cedido. E ese edificio correspondeu ao 100% do que marca a Louga que ten que ceder. Porque senón, hai por aí elementos que pertencen ao Concello que tamén ten que se facer responsable deles. Outra cousa que pode decidir como dunha maneira inmediata podamos pechar aquilo dunha maneira razonable, confirmar, porque decía que non se conhecía, me imagino que non existe, pero confirmar a inexistencia da licencia de primeira ocupación. Para que haya unha licencia de primeira ocupación, obviamente ten que presentarse un fin de obra máis unha inspección técnica, etc, etc. Bien, imagino que non existe licencia de primeira ocupación, obviamente, o que sí, e ademais o fin de obra non ten a obligación de entregarlo no Concello. Quería que dende o Concello se fixeran as xestiones para, no Colexio de Arquitectos, confirmar a inexistencia ou existencia de fin de obra. E por que o digo? Porque se non existe un fin de obra, técnicamente, en puridade, eso sigue sendo unha obra. Se non hai un fin de obra, cosa que me extraña moitísimo, porque non creo que hai un técnico que estea o suficientemente zumbado como para non ou ben renunciar a obra ou ben dar un fin de obra sabendo que no estado en que está eso, pero bueno, pode acontecer. Se iso non ten un fin de obra, é unha obra. Se é unha obra, a responsabilidade sobre a seguridade da obra ven dunha inspección de traballo en materia de seguridade. Co cual, con que o Concello de Oficio se persone na inspección de traballo e fa unha denuncia sobre iso, xa se encarga a inspección de mandar a filas e de poñer firmes os prometores ou os propietarios que señan. Todo isto, claro, queda ahora totalmente no albur do coñecemento de en que para e de quen é ahora mesmo a propiedade e que pretenden e todo iso do que falábamos antes. E en principio, nada máis. Nada máis. En principio, nada máis. Non, porque tiño outra pregunta, pero non a vou facer. Jardama.
Eu non suelo facer moitas preguntas e despois incluso non teño a suerte de que se me contesten. O tempo que se contestan outras. ahí queda ese lamento. Después dijo que... Después dijo que efectivamente falou aí das pistas, Lucía, houve unha invernia larga, esperemos que acabara, realmente hai moitos buratos en moitos sitios, pois nada, non perderlle efectivamente de ollo todo eso, é que se poida reparar na maior brevedade, nada máis. Espero que a contestación á pregunta siga en pé, porque...
Que así pido disculpas a aquí no pleno, pues entonces que se me pasó totalmente.
Una última cosa solamente, perdón, es que hoxe salía publicado na Voz de Galicia a confirmación de que efectivamente Sogama vai a subir as tasas. Sale hoxe publicado na Voz de Galicia. Quer decir que xa tenga confirmación, hoxe lea o periódico e verá que a Paquistán que o confirma, hoxe, de feito incluso dice as porcentaxes nas que vai a subir e ademais aclara canto se vai a subir de media por veciño. E cal é o motivo, non? Que é o motivo que eu veño recordando de fai dos anos. Está recollido nunha noticia na Voz de Galicia.
Bueno, entón, remata aquí o pleno e agora, en virtudo, se hai algún veciño que agora me quera facer algún rogo, non pregunta. Nada. Bueno, pois boas noites a todos. Gracias.